Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Днес българските политици, също като учениците, са на матура. Теста за тях е изборния кодекс. Патриотичният фронт ще оттегли подкрепата си за правителството, ако бъде подкрепено днес ветото на президента. За изборът, който ще бъде направен днес и за това кой как ще гласува. С тази тема започваме предаването днес. В студиото Десислава Христова, инициативен комитет Гласувай без граници и Петромир Кънчев, Правосъдие за всеки. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Ще имаме включване в Народното събрание. Горещо е там, наистина очаква се важното гласуване, приемане или отхвърляне ветото на президента за изборния кодекс. Имаме връзка в момента с Петър Славов от Реформаторския блок и с Красимир Каракачанов. Важен е, може би най-важен към този момент, въпроса към господин Каракачанов. Чуваме ли се добре, господин Каракачанов?
Мисля, че се чуваме, да.
Кажете, как ще гласувате днес?
Ами първо, още не е горещо в парламента, тъй като в момента се обсъжда оставката на вице-премиера Калфин и избора на новия суд. Това е темата в дневния ред.
Оттеглянето на АБВ от властта много дига цената обаче на Патриотичния фронт.
Моля?
Оттеглянето на АБВ от властта много вдига цената на Патриотичния фронт, така че за ветото на президента да поговорим.
Ами вие много добре знаете, че какво значи дига цената. Тока цена още преди година и 8 месеца, когато се правеше това правителство. Но както виждате, ние не сме претендирали нито за министерски постове, нито за заместник министри, нито за областни управители. Може да проверите и ще видите, че в държавните бордове няма нито едно назначение, направено по предложение на Патриотичния фронт. Така че ние не говорим за цена и за някакви сделки, както се опитват някои медии да го представят. Говорим за наша принципна позиция.
Каква ви е принципната позиция? Ще оттеглите ли подкрепата си за правителството, ако днес бъде подкрепено ветото на президента за изборния кодекс?
С нощи на заседанието на парламентарната група сме взели следното решение. Ако нашите коалиционни партньори от ГЕРБ, Реформаторския блок, подкрепят ветото на президента, ние ще оттеглиме подкрепата си за това мнозинство и за това правителство. Това е нашата принципна позиция. Ние сме заявявали последните 10 дена поне 10 пъти. Ето сега и потвърждаваме за пореден път.
Потвърждавате тази позиция. Склонни ли сте на компромиси и на какви компромиси? В коя част сте склонни?
Всички компромиси, които ще дадат възможност на българите, живещи в Европа, Съединените щати, Канада и Австралия, да гласуват, сме готови да гласуват и без да имат притеснения, тъй като и до момента по приетия вече текст те нямат проблеми с правото си да гласуват. Имаше проблем с един недомислен текст, който обаче не е предложение на Патриотичния фронт, но не искам да влизам в тези детайли. Текстът беше следния, че в страните членки на Европейския съюз, където има консулства и посолства, се гласуват там, а във всички останали населени места се откриват секции, където има 100 души подали заявление.
Моля ви,
логиката, която много нашите народници от градове като Лондон, Париж или Берлин не приемат, е, че ако се открият секции само в посолствата, а не в градовете, примерно като Лондон или Берлин, където има големи български общности, това ще затрудни гласуването, тъй като ще се образуват опашки. Има логика в това нещо. Ние сме готови това нещо да го коригираме. При нас притеснението не е, че българите ще гласуват. Както знаете, конкретно в Патриотичния фронт, ВМРО, така по-стара политическа формация, ние 25 години говорим за правата на българите в чужбина. Проблема не е с българите в чужбина. Проблема е с практиката в Република Турция, изборите там да се манипулират и най-лошото да се организират от самата турска държавна администрация, а не от българската Централна избирателна комисия. Това е проблема. И на практика в Турция изборите се организират от така наречените изселнически организации.
Добре, нека да чуем и Петър Славов ви чува от Реформаторския блок. Него също изкарахме от зала в Народното събрание, за да участва накратко в този разговор. Чухте, господин Славов, какво каза един от партньорите във властта, Красимир Каракачанов, че потвърждават решението си, ако ветото бъде подкрепено днес, да оттеглят подкрепата си за правителството. На компромиси не са склонни. Вашия коментар за това?
Здравейте, чух и друго обаче, чух тази логика, която ние от самото начало защитахме като позиция, а именно, че трябва да се търси възможност за повече наши сънародници в чужбина свободно да могат да гласуват, именно по този път да се така намалява тежестта на този корпоративен и купен вот, който всички знаем къде се случва и много добре знаем и къде са тези изборни фалшификации. Струва ми се, че тук има едно сближаване към тази наша позиция и пак бих казал, това според нас е правилният демократичния път. А иначе, също мисля така, че от Патриотичния фронт с твърдата си позиция успяха да привлекат общественото внимание към наистина съществуващите проблеми в определени държави или по-скоро държава, може би, където наистина от години се вършат изборни нарушения и фалшификации и наистина да се потърси начин при подобни действия да има и отговорност и намеса категорично на държавата, за да може вота да бъде свободен и честен, както го изисква и Конституцията и както всички го изискваме. Знаете, години наред, включително БСП и ДПС и Тройната коалиция и така нататък са замитали под килима този проблем. Даже, за съжаление, бих казал и, че са го насърчавали някои от тези партии. Затова в момента ситуацията наистина от тази гледна точка е проблемна.
Господин Славов, позицията на Реформаторския блок, как ще гласувате днес в зала?
Аз моята позиция заявих вчера още на правна комисия, такава и позицията на гражданското участие в Реформаторския блок, т.е. ние ще подкрепим ветото с основния аргумент, че наистина не може по пътя на ограничение правата на всички наши сънародници в чужбина да се търси решаване на конкретни проблеми за конкретни нарушения в конкретна държава. Както казах и преди малко, трябва да има целенасочени действия в тази конкретна държава и в изборния процес, както се провежда там, за да могат тези нарушения да бъдат преустановени, но това да не е за сметка на всички останали наши сънародници. Ние ще подкрепим ветото, както ви казах, гражданското участие, петимата народни представители, които са в парламентарната група. За останалите не мога да ви кажа, тъй като нямаме решение на парламентарната група. Предполагам, че ще се гласува по съвест или съобразно, вече ако имат някакви решения на партийните си ръководство. Но за мен, разбира се, предпочитам да гласуват по съвест наистина и да чуят това, което казват нашите сънародници от чужбина.
Някой от вас двамата, господин Каракачанов, господин Славов, знае ли каква е позицията на ГЕРБ в случая? Как ще гласува ГЕРБ?
Аз първо ще ви коригирам. Вие казахте, че Патриотичният фронт не е готов на компромиси. Ние сме, казах, готови сме на компромиси, които ще облегчат максимално гласуването в нормалните държави.
Какво? Формулирайте го ясно. Коя държава е нормална, коя не и на какви компромиси сте готови?
Господин Славов спомена проблеми в една държава. Държавата, в която изборният процес не е нормален, аз го казах в началото. Това е Република Турция. В Република Турция изборите се организират от Държавната турска администрация, а не от Българската централна избирателна комисия. Това не е нормално. Не е нормално на избирателите там да им се дават талончета, които комисията им подпечатва. Комисия, на която, тоест секционна комисия, на която плаща българската държава, подпечатвани талончета, с които тези хора после се отчитат, че са гласували. Там всичко се в деня за избори, в деня за размисъл. Когато в България е забранено да се прави предизборна пропаганда, в Република Турция такава се прави. Но никой не може да санкционира тези медии, тъй като те са регистрирани в друга държава. Българският закон за изборите там не важи. Всички знаем, че гласуването там се организира от така наречените изселнически организации, които са на бюджет на турското външно министерство. И какво правиме сега? Ние даваме възможност на една съседна нам държава директно да определя броя на народните представители в Народното събрание, да определя гласовете за президент, въобще да решава избора на българските институции.
Значи,
това не е нормално.
Не е нормално, но разбрахме ви.
Само да довърша. Да. Това е единственият проблем, по който не искаме да намерим правилно решение. Никой и никога от Патриотичния фронт не е искал да се ограничават правата на българите, които живеят в Европа, Щатите, Канада, въобще в нормалните държави. Защото нито Меркел, нито Оланд, нито Барак Обама, нито техната администрация като цивилизовани държави се бъркат в изборния процес в България. Но това го прави, за съжаление, една държава, Република Турция. Тук е проблема. И никакъв друг проблем няма за нас. Говоря за Патриотичния фронт.
Значи, склонни сте на компромиса. Ако този проблем с Турция бъде решен, сте склонни на този компромис. Разбрахме ви.
Имаме разговори, точно така имаме разговори с колегите от Реформаторския блок.
Очаквате ли подкрепа от ГЕРБ?
Мисля, че, както каза и господин Славов, те ще гласуват по съвест. Очаквам.
Очаквате подкрепа от ГЕРБ?
Да. Очаквам, това е нормално. След като са чули нашите аргументи, сега това, което аз ви казвам за 2-3 минути в ефира, това са разговори с подробности, с прилагане на доклади на нашите служби, с конкретни факти, които ние сме направили в разговорите, които имаме вече, бих казал, повече от 20 дни с реформаторския блок и с ГЕРБ. Това са факти, които никой не отрича от колегите нито от ГЕРБ, нито от реформаторския блок, а едва ли някой нормален човек в България ще отрече, че безобразията, които се случват в Република Турция по време на избори за български парламент или президент, трябва да бъдат прекратени тези безобразия. Тук е проблема и никакъв друг проблем няма.
Вижте, аз бих обърнал внимание, че всъщност това, което наистина трябва да направим, е да намерим решение как от една страна да не се ограничават права на нашите сънародници в чужбина, заради тези изборни нарушения, за които и господин Каракачанов говори, и от друга страна наистина как държавата безкомпромисно и категорично да се намеси най-после и да не допуска подобни нарушения, защото не става дума за един, два или пет гласа, става дума за десетки хиляди контролирани гласове, очевидно, които наистина може да се приеме и тезата, че пряко влияят и на вътрешните работи на Република България. Така че от тази гледна точка и тази аргументация аз мога да я приема, пак ви казвам, наистина пътя според нас не е по пътя на ограничаване права общо на нашите сънародници, а конкретно за установени такива нарушения да има конкретни мерки. Това ми се струва и справедливото и обоснованото. А иначе мога да ви припомня вчера на правна комисия как се гласува, тъй като аз наистина не знам да имат някаква официална позиция.
Нямат ГЕРБ все още официална позиция.
Но там те подкрепиха ветото с аргумента, който аз също развих в изказването си, че всъщност не трябва да се абсолютизира спора за или против едно вето, а или още по-лошо да се едва ли не прави някаква фиксация върху президентската институция и вече отношението, което една или друга партия има към тази институция, а напротив да се помисли какво като възможност ни дава това президентско вето конкретно по тези текстове, тъй като става дума за 4 параграфа, не за целия изборен кодекс, в който, както знаете, и доста добри неща се приеха, примерно от електронното гласуване. Така че по тези конкретни 4 параграфа, които са върнати, подкрепяйки ветото, може много бързо да ги преработим, включително и в посоката, за която господин Каракачанов говори, и наистина да има отговорност, да има мерки в държави, в които са констатирани изборни нарушения и същевременно да не се санкционират ненужно и ограничават нашите сънародници, които свободно искат да гласуват.
Така вървите към единна позиция, реформаторски блок и патриотичен фронт. Да, господин Каракачанов.
Разликата е само в това дали трябва да бъде подкрепено ветото или не. Аз лично смятам, че ветото не трябва да бъде подкрепено по две причини. Първо, още преди Великден, когато имаше работна група, която работи близо 20 дни по изработване на някои спорни текстове, на тези разговори, включително и на последния разговор, е един или два дни преди гласуването в пленарната зала, присъства един от секретарите на българския президент. Той е бил свидетел на всички разговори. Текста, който беше гласуван, той беше съгласуван с президентската институция. Имаше въпрос. Този текст ще предизвика ли проблем в президентството? Отговорът беше, мисля, че не. След 24 часа нямаше никаква реакция от страна на президентството. И този текст беше гласуван в зала.
Добре, господин Каракачанов, все пак това е ниво секретар, съветник или не знам какво казахте. Да, имате една минута.
Само да довърша. На 6 май, когато вече стана ясно, че президента отива към връщане на вето, налагане на вето, след като се беше срещнал с различни обществени организации, лично аз се обадих и поисках президента да направи среща и с другата страна, с носителите на текста.
Той ви е отказал такава среща, да.
Той не отказа, той просто не се съобрази.
Кажете, господин Каракачанов, ако все
няма
пак...
диалог, когато няма диалог, аз как да бъда диалогичен?
Ако все да пак ветото бъде подкрепено, ако все пак ветото бъде подкрепено, но с съмишленици като реформаторския блок, с които изчистите проблемите в Турция, ще останете ли в правителството или ще се оттеглите?
Ако ветото бъде отхвърлено, и изчистиме текстовете така, както очаква обществото. Първо, да не се ограничават българите в чужбина, да се ограничат опитите на Турция да се меси във вътрешните работи на България. Ние няма какво да оставаме в правителството, тъй като нямаме министри, нямаме областни управители, нямаме замминистри и така нататък. Ние ще продължим да подкрепяме правителството.
Ако едно изречение, мога ли аз да се включа?
Разбрахме ви, господин Каракачанов, да, и финала е за вас.
Аз бих предложил наистина да мислим по отношение на това вето не като отношение към президента или към институцията, а като възможност да се чуе наистина гласа на нашите сънародници от чужбина, защото ми се струва, че именно те повлияха то да бъде наложено това вето.
И слава Богу,
наистина,
че е така.
Уважавайки го, това би показало една добра чуваемост към наистина волята на нашите
сънародници. Нека да ги чуем. Нека да ги чуем тук в студиото. Ще следим вашето гласуване в Народното събрание. Коментар на това, което чухте. Да си слава Христова, гласувай без граници.
Изключително ми е интересно, че все пак има някаква еволюция в позицията на Патриотичния
фронт. Има със днешна дата, да.
Но това, което ме ми е интересно, че явно се върви към нова законодателна инициатива и отваряне на изборния кодекс за нови промени. Това не знам до каква степен няма да намести пласовете по различен начин, защото видяхме няколко пъти. Това, което спомена господин Каракачанов, не е съвсем правилно. Защото текстовете, които бяха договорени на онази стенограма, която изтече от среща с господин Борисов, въобще не е това, което се гласува в пленарна зала, особено по този спорен член 14. Когато говорим също така за изборни права, някак си не знам защо. Значи, ако има констатирани нарушения в Турция, нека да се работи по тях. Къде са тези констатирани нарушения, къде е този доклад, какви са тези неща, те трябва да бъдат обявени публично, за да може да се знае какво точно се случва и какви са притесненията по отношение на честността на изборния процес и на прозрачността. След това искам да кажа, че след като се говори толкова много за Турция, много пъти се каза и от други хора, че и от други експерти, че всъщност географската близост и въпроса с автобусите и с това кой може да дойде и да гласува по този организиран начин, отново се връщаме в това как точно ще бъде вътрешно организиран този процес и как точно всъщност тези хора могат да бъдат контролирани за да гласуват в рамките на страната.
Добре, ще видим вашия коментар и на вас, господин Кънчев, след новините в 10:30. Нещо важно ще се случи днес в Народното събрание. Българските депутати ще решат дали да подкрепят ветото на президента, наложено на изборния кодекс, и всъщност ще направят един по-важен избор. Избора за това как българските граждани в чужбина ще гласуват и дали въобще ще могат да гласуват. Ще следим как протичат дебатите и гласуването в Народното събрание. Дали е заложена съдбата на правителството предвид това вето, е по-маловажният въпрос в случая. И докато чакаме народните представители да гласуват там, ние тук ще говорим в студиото с Десислава Христова, инициативен комитет Гласувай без граници. Всъщност този инициативен комитет, който обединяваше много българи в чужбина, издейства като че ли това право на българите да гласуват. Те наистина са милиони българи в чужбина, които могат да гласуват. Петромир Кънчев от Правосъдие за всеки, юрист, също е тук в студиото. Една друга неправителствена организация, много активна, свързана и с електронното гласуване и със съдебната реформа. Чухте какво казаха депутатите, гледам към Десислава Христова. Вашите очаквания, най-общо този разговор го започваме, с вашите очаквания от това какво ще се случи днес в Народното събрание. Вчера вие бяхте на правна комисия.
Бях на правна комисия. Честно казано, участието на правна комисия е по-скоро тип някаква бутафория на демокрация, защото нашия глас...
Бутафория на демокрация.
И на гражданско участие. Mm-hmm. Защото нашия глас и нашето участие беше сведено до около 10 минути, в които нямахме право да се изкажем и нямахме право да обясним какво точно искаме да кажем и защо сме там.
Но все пак сте били поканани.
Ние, в смисъл, заявихме участието си. Все пак правилник, този парламент има правилник, който им допуска в заседанието на комисията участие на граждани и на граждански организации. Ние заявихме това участие още в момента, в който знаехме, че ще има вето от президента, малко преди да се публикува указът. Вчера ние изложихме нашето становище, ние все още вярваме, че това вето трябва да бъде подкрепено, защото този текст по начина, по който е в момента, наистина ограничава правото на българите в чужбина да гласуват.
Хайде, нека да го припомним този текст.
Това е основно член 14.
Без член 14, какво гласи?
Това, което гласи основно, че в Европейския съюз вече вместо 40 заявления ще има 100 заявления. Освен всичко друго се премахват автоматичните секции. Автоматичните секции беше това, където примерно последните 5 години има 100 гласували, да няма нужда да се подават на ново заявление. Искам да обясня, че подаването на заявлението е в рамките на 3 седмици, когато се стартира изборния процес. Това е изключително малко и много рядко има кампания, която е изключително добре насочена към българските граждани в чужбина, за да знаят те да подават съответните заявления за разкриване на секции. Също така се ограничи това, което е извън Европейския съюз. Там може да се гласува единствено само в посолства и консулства. На другите места, където може да се гласува, е в едномилионни градове или населени места, което обаче пак не е много ясно по какви критерии се случва и защо се взема предвид местното население, а не българската общност там. Другото, което е, спомена го и господин Каракачанов, много се радвам, че най-накрая ви прозрял тази грешка, защото много се обясняваше как едва ли в посолствата могат да се направят 20 секции в големите градове, като Лондон или като Париж, или като дори Брюксел или Берлин или някои други големи градове. Това е невъзможно физически. Дори в голямо посолство като в Лондон едва ли може да има повече от 6-7 секции. А на последните избори 2014 парламентарни в Лондон имаше 12 секции. И въпреки това в една от секциите гласуваха над 1100 човека.
Тоест... Мир Кънчев, нека да чуем и вас. Очаквате ли ветото да бъде подкрепено днес?
Аз се надявам ветото да бъде подкрепено, защото от това, което и Десислава Христова каза, за мен е абсолютно недопустимо българските граждани да бъдат делени на такива, които живеят на територията на Европейския съюз или извън територията на Европейския съюз. Значи тези, които са на територията на Съюза, имат едни права, тези, които са от другата страна, нямат.
Те по-скоро са разделени тези, които живеят в Турция и тези, които живеят извън Турция.
Да, ние чухме аргумента на господин Каракачанов по отношение на изборните нарушения в Турция. Мен ми е интересно да разберат тези данни за тези нарушения, откъде идват, този доклад, кой го е изготвил, ако от службите те само установяват или имат, защото в
от
случая...
От коя година, от кои избори
от кои
са тези
избори,
нарушения?
Кои точно нарушения, за колко гласа става въпрос, повлияло ли е това на изборните резултати? И тук отговорната институция, това е ДАНС.
Ако има престъпление, има ли наказание също така?
Да, но много правилно казвате вие, ако има престъпление, има ли наказание, защото друга съседна нам държава, Румъния, вчера излезе новина, че всъщност техният външен министър, предишен външен министър, в момента е започнал разследване срещу него от антикорупционната дирекция, за това, че същия е ограничил правата на избирателите на румънците в чужбина. Поред тяхното оплакване, в момента те са се самосъзирали и в момента има разследване срещу него. Същото би могло да се случи и тук, т.е. прокуратурата да бъде сезирана, ДАНС да бъде сезиран, защото това е органа, който следи за нарушение на националната сигурност и нейното опазване, и съответно да се предприемат мерки за тези българи, които са от държавната администрация представители, които отговарят за изборите в чужбина, те също да им се потърси отговорност. Ако има такива данни, защо прокуратурата не разследва, защо ДАНС дава някакъв писмен доклад, който ние не знаем какво пише в него, но политиците го цитират.
Това... Цитират го не всички политици, само ВМРО Красимир Каракачанов го цитира и каза, че го е обсъдил, поне така разбрах, с ГЕРБ, коалиционните партньори, и са казали това. Това разбрах аз от думите на Каракачанов.
Вижте, според мен, ако казуса е Турция...
Казуса е Турция,
и,
да.
Тук, според мен, това е по-скоро някакъв опит за възстановяване на изборния туризъм и автобусите, които отново да идват в Турция, защото какво правим в момента? Намаляваме изборните секции в Турция, съответно българите ще дойдат тук с автобуси да гласуват, защото едва ли не тук ние може да контролираме и да гарантираме тяхните изборни права. Като че ли в България ние не знаем, че също има нарушения на изборните правила и процеси, и това също остава без реакция на органите, които следва да разследват това.
Нека да останем в район Турция, който наистина се оказва така препани камъка на тези избори. Вие знаете ли, госпожо Христова, за такива нарушения в Турция, драстични, които застрашават националната сигурност, опорочават изборния процес?
Аз лично, освен 2009 година, когато бяха касирани избори там на няколко секции, след това не знам. Освен всичко друго, се направиха промени в изборния кодекс, и от
които спряха автобусите, спряха този изборен туризъм.
То беше целта, именно затова тези промени бяха приети, да, с цел да се спре изборния туризъм. Точно в момента така. Ние го възстановяваме, реанимираме тази практика.
Освен всичко друго, тъй като съм била член на секционна избирателна комисия в Лондон дълго време, на последните избори от 2011 до сега, трябва да кажа, че изискванията, които са по начина, по който се конституират секционните избирателни комисии, комисии. Там партиите са основните, които всъщност изпращат представители в чужбина и има задължително представител на държавата, дали ще бъде от външно министерство или от друго министерство. И отделно искам да кажа, че има възможност за наблюдатели от неправителствени организации, които също могат да отидат в тези секции в чужбина, и застъпници на партии. Тоест, всяка партия може да изпрати свои застъпници във всяка една секция в чужбина, за да проследят как преминава изборния процес. След това, когато се броят гласовете, ние имаме само до 24 часа в рамките на изборния ден, ние да пратим сканиран протокол и сканираните списъци до ЦИК с подписите на членовете на секционната избирателна комисия. Тоест, всичките тези спекулации, ако има наистина такъв доклад и всичките тези неща, те трябва да бъдат обявени публично, трябва да бъдат разследвани и след това да говорим какво точно ограничаваме. И само нещо друго да вметна. От чужбина, от Турция, последните избори, може би имат 4 мандата за ДПС. 4 или 5 мандата за ДПС. Тоест, колко от 200... Значи имаме 4 депутата, от
240 депутата, това са гласовете, да. В Турция
имаме 4 мандата.
Да. Които... Или 5, хайде 5 да ги кажем, но 5 от 240 колко са?
Не знам колко са, но много са малко. В момента обаче ДПС е разцепена. В момента обаче имаме нова партия. ДОСТ, лидера на тази партия, Лютви Местан, каза, че ограничаването на правата на хората в Турция да гласуват на българските мюсюлмани в Турция е втори възродителен процес за тях. Това беше точният цитат.
Съгласен съм. Ако те са български граждани, имат българска лична карта, те имат право да гласуват, независимо къде се намират, в коя точка на земното кълбо. И аз бих искал да попитам господин Каракачанов, ако те са имали право на застъпници или или наблюдатели на тези избори, дали те са инвестирали да изпратят такива хора и да наблюдават, защото това е тяхна предизборна платформа, нали, че в рамките на следващия парламент те ще прокарат такива изменения, които да спрат контролирания вод в Турция. Те направиха ли нещо на предишните избори? И това е въпрос и към Патриотичния фронт като цяло. Те да наблюдават процеса там, да репортуват тук на българските органи и да сезират, те да действат по някакъв начин, или по-лесно е ние да ограничаваме гражданските права на всички хора като цяло, с цел да ни бъде на нас по-лесно. Значи, за да не бъдем разследвани като в Румъния, ние просто ще намалим обема на гражданските права на хората, защото така някой никога няма да ни пипне, независимо министъра на коя партия е в момента. Според мен, голямото нещо, което се случва в промените в изборния кодекс и тези ограничения, които се приеха, то е с цел драстично намаляване на избирателната активност, за което партиите имат огромен интерес. Всичките
Какъв
партии,
е интересът да има ниска избирателна активност?
Ниската избирателна активност гарантира по-голяма тежест на гласовете на твърдим електорат. Няма необходимост от засилване на контролиран вод, платен вод. Той тогава е по-евтин, защото когато гласуват много повече хора и вие имате някакъв контролиран или платен вод, цената на тези гласове пада, докато ако тя е много ниска на избирателната активност, близка до тази на техните твърди електорати, много лесно се правят избори тогава и резултатите, които им трябва, те се постигат. Особено това е важно за партиите, малките партии, които са близко до 4%-овата бариера.
Освен принципен въпрос, принципен за свободата и правото на избор на българските граждани да гласуват, ми се иска практически малко, като човек, който живее в Лондон, бил е член на секционна избирателна комисия, да ми разкажете, за да визуализираме колко е важно как гласуват българите там, колко са българите в Лондон, колко са разстоянията, как се организира целият този изборен процес. И наистина ли за тях е важно да гласуват?
Особено на парламентарни избори е важно, да. Аз на 2013 година, когато най-активно почнах да се включвам, тогава имаше само две секции в Лондон и аз бях в тази, където гласуваха 2085 човека в рамките на изборния ден. При 6-часови опашки. Значи, гласуването в чужбина не е лукс по никакъв начин и някой път е изключително трудно. Когато има малко секции на брой в Лондон, тъй като Лондон е 12, между 12 и 15 милионен град, разстоянието, примерно говоря от центъра на Лондон, където се намира посолството, до някои други части, като примерно Баркинг или Тотнъм, където също има български граждани и са доста по-концентрирани, или в Илинг, или в Сатън. Това са разстояния, говорим за от порядъка на 45 до час, час и половина пътуване, за да можеш ти да стигнеш до тази секция.
Пътуване с метро при това.
Пътуване с метро, да. С кола ще отнеме доста повече време, защото все пак задръстванията в Лондон са доста по-сериозни задръстванията в София. Организацията на една секция изисква българската общност по места да съдейства на посолството, защото посолство няма ресурс, особено когато има само едно посолство и консулство в Лондон за цяла Великобритания. В Великобритания последните избори имаше 40 секции, 41. Тези секции изискваха на местни ресурси, на студенти, на хора, които живеят в различните градове, хора и на местни училища, на местни дружества, на местни дори църкви, които всъщност съдействаха на посолството, за да организират тези секции. Това са активни хора, за които връзката им с България е важна. И искам тук да кажа, когато се говори за политика относно българите в чужбина, това е един от начините, от инструментите ти да подкрепиш тази активност. Тоест, ти ако ограничиш тези права, на какво се случва? Имаше наскоро и една декларация на български училища, даже училища от Бразилия, от Испания, от Франция, които също подкрепиха нашите усилия и усилията на много други хора, които всъщност, дори без да сме се организирали и да се познаваме самите ние наистина това обедни като кауза.
Да, българите в чужбина изглеждат обединени. Поли Генова, блестящата Поли Генова, която беше на Евровизия, също направи клипче, обръщение към политиците да не ограничават правото на глас. Видяхме какво може да се случи. На четвърто място Поли Генова, страхотно представяне на Евровизия.
Само да допълня това, което Деси Христова каза. Аз съм се занимавал в 2014 за откриване на секции в чужбина.
В
Финландия, в Полша, в Испания, тъй като там имам приятели, просто по Фейсбук това беше начинът да ги помоля те да подадат заявление, с цел да се съберат 40 гласа, 40 заявления и те да гласуват. Това беше един къртовски труд, който беше на принципа 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 прави 40. Но тогава се повдигна въпроса, само да кажа, че тенденцията като че ли се обърна от това българската общност да помага на българските посолства, то стана обратното. Посолствата започнаха да помагат на българските общности, които взеха ключова роля в това да се разкриват секции. На много места нямаше такава подкрепа, дори тя беше отхвърлена и имаше и пречки от страна на консулските представителства да се разкрият секции, но това е съвсем друга тема. Тогава се поставяше много въпроса, като разкрием много секции, това е голям ресурс и какво ще правим, откъде ще намерим всички тези хора за секционните комисии. Тогава си спомням, че пак българската общност в Обществения съвет на ЦИК направихме предложение в електронната форма, където се подават заявления, да се сложи една чавка, в която да бъде питан човека, желаеш ли да бъде член на секционна избирателна комисия. Това беше отхвърлено, но това беше идея на българската общност и по този начин можеха да се намери ресурс именно от българите в чужбина, от общността, те да бъдат хората, които да формират тези комисии, без да пътуват много хора от България, това да кумулира транспортни разходи, с което да увеличи цената на изборите в чужбина. Между другото, такава практика е имало в доста места по света, т.е. секционните комисии, те да бъдат изцяло от българите, които са в съответната общност и град. Така че има начин това да стане, да е ефтино, да става бързо, да става удобно за хората. И всъщност ние на последните избори имаме 60% ръст на гласовете в чужбина. Именно благодарение на тази възможност лесно да се разкриват секции по електронен път, чрез тези заявления, които те подават.
И сега електронното гласуване ви връщам към нещо, което беше извоювано, така като много голяма победа в изборния кодекс – електронното гласуване.
Електронното гласуване наистина би улеснило много нещата, но трябва да напомним, че има нужда от преходен период, за да може това да не се случи по-български, ако с цялата особност на това. Но трябва да има тестово, трябва да се гарантира идентификацията, трябва да се приема и да се приложи закона за електронна идентификация, също така да може да се позволи този отворен код, който да може, нали, да имаме достъп до тези данни, да се защити тайната на вота, личната идентификация и така нататък. Тоест това няма как да стане в рамките на няколко месеца.
Електронното гласуване?
Това е изключително важно за, не само за българите в чужбина, това е важно и за хората с здравословни проблеми и невъзможност да се придвижват. Това е важно за всички хора, които са заети в изборния ден или ходят за гъби. Тоест, това гарантира увеличаване на участниците в изборния ден. Считам, че дори той е по-сигурно и от обикновеното гласуване, което ние напоследък се нагледахме и слушахме за толкова много нарушения, такива каквито при електронното гласуване просто няма как да се случат. Това, така че това е гаранция вота на хората да бъде истински...
Всек пак има различни системи и наистина трябва да има, както казва Десислава Христова, да не се правят избори по-български, срив системата, манипулация на системата, трябва да има тестов и пробен период.
Този тестов период е изключително важен, затова беше много важно да не се форсира електронното гласуване, макар че не имахме интерес от това. Предложението, което ГЕРБ имаше да се форсират още експериментално на тези президентски избори, това за нас беше истинска заплаха, че ще се опорочи самото електронно гласуване, ще бъде обявено като лесно манипулируемо, така че то да не гарантира тайната на вота и всичките аргументи, които противниците на електронното гласуване имаха. И по този начин то веднъж завинаги да бъде зачеркнато. Аз се радвам, че това не се случи. Дава се такъв тестов период. Влезе в сила закона за електронната идентификация. След 6 месеца то ще започне да се издават нови лични карти. Идентификацията в интернет ще знаем зад всеки човек кой реално стои. И в 2018, не знам дали знаете, има директива всички избори за Европейски парламент, те да се случват и по електронен път. Така че аз вярвам, че ако работим в същите темпове, като в момента, това може да се случи.
Две години е достатъчен период, 2018 година. Чисто психологически, защо българите в чужбина наистина им е важно да гласуват на избори в страна, в която не живеят?
Аз живея от 3 месеца обратно в България. Преди това съм била 5 години в Великобритания, преди това също една година в Великобритания била съм и в Щатите. Има много приятели, които искат да се върнат. Тоест, и много хора, които независимо къде живеят извън страната, се интересуват какво се случва. Другото, което е, че ние живеем в 21 век. Европейския съюз има свободно движение на хора. Всеки може да отиде да работи и да живее където желае. Много студенти отиват за няколко години и се връщат, или учат докторантура и се връщат. Значи не можем да мислим в традиционни граници, все едно сме, нали, затворени и това е. Тези българи са ресурс. Те искат да бъдат част от тази държава. Тоест, ако ние продължаваме по същия начин, в един момент тези 2 милиона наистина няма да ни интересува какво се случва тук. А това е ресурс, който според мен по никакъв начин не трябва да бъде изпускан.
Аз бих казал, че с промените, които се направиха в изборния кодекс, който за мен е изборния кодекс е закон за гарантиране на демокрацията в България. Това е другото име, което аз като юрист съм му поставил. Този акт ние даваме послание на българите в чужбина. Ние нямаме нищо против вашите 4 милиарда, които давате всяка година на близките.
Най-големият инвеститор в България.
Най-големият инвеститор
в чужбина,
България.
Да.
Точно така. С тези пари те действително отиват за близките на тези на техните
но
близки
те
в страната. Те ги харчат тук. Върху тези пари се плаща ДДС. 20% плащат се данъци, стоки се купуват от български производители. Ние искаме вашите пари, но ние не искаме вие да ни се бъркате между краката. Това е посланието, което беше дадено и това отблъсква. Аз познавам много българи, които се интересуват и искат да гласуват, но познавам много такива, които четат външни новини, гласуват на изборите в страната, в която те живеят, за техните органи и тотално са се деинтересирани именно поради това послание, което им се даде по този начин. Ние не искаме да ни се бъркате в краката.
Не ни се бъркайте в краката. Беше ли обидно това послание на Валери Симеонов най-общо към българите в чужбина?
То беше всъщност даже насочено към една моя приятелка, която сподели този имейл с мен. Това показва за мен безпомощност. Аз не съм се почувствала обидена, защото не смятам, че мнението на Валери Симеонов е решено за това, което аз се чувствам към този пост.
Рекламите и вървим към финал на нашия разговор. Нещо важно ще се случи днес. Тези, които направиха това важно нещо, все пак да го има в неговата цялост, са доста неправителствени организации, българите, живеещи в чужбина, които извоюваха правото си на глас да гласуват за избори в България. Дали обаче депутатите, предвид политически компромиси и политически натиск, няма да ограничат това право на глас на българите, на какви компромиси са склонни, за това си говорим в предаването днес, както учениците са на матура, така и българските политици днес им предстои много важен изпит. Резултата от този изпит ще проверим малко по-късно, като видим какво се случва в Народното събрание. Сега, ако ви чуват в момента, всички знаят какво се случва тук в студиото. В Народното събрание включвахме депутати Десислава Христова, Инициативен комитет Гласува и без граници, и Петромир Кънчев, Правосъдие за всеки. Ако ви чуват тези, които трябва да вземат решението важно днес, към какво им казвате, Десислава?
Казвам им да подкрепят ветото на президента.
Да подкрепят ветото на президента, защото...
Защото президентската институция в случая се оказа единствената, която не само чу, ами видя защо е важно за нас. Виждам, че има някаква еволюция в политическата...
Има еволюция, да, чухме Красимир Каракачанов, доста умекнал, склонен на компромиси, само Турция остава проблем. Ако обаче не подкрепят ветото, но се разберат да поправят тези спорни моменти...
Хубаво е да внимаваме как когато отваряме кутията на Пандора отново, защото все пак нова законодателна инициатива до кога?
Нова законодателна инициатива, затова намекват от БСП, че са против изборния кодекс в цялост, в неговата цялост. Не можахме да ги чуем.
Да видим за всичките им аргументи, защото примерно в частта за електронно гласуване, аз нямам забележки. Смятам, че трябва да достане по този начин. И освен всичко друго, когато се прави някакво законодателство, може би хубаво, особено в някои спорни моменти, да бъде малко по последователно и свързано с всички заинтересовани страни процеса на...
Освен това, трябва да признаем, че за пръв път, може би, последните години изборен кодекс се прави на време. Изборен кодекс се прави по-рано преди изборите. Иначе винаги в последния момент бърза и кашата е много голяма, така че това е наистина революционно за българското законодателство, този изборен кодекс. Електронното гласуване, гласуването в чужбина са все нови неща. Вие, господин Кънчев.
Бих ги призовал наистина да подкрепят ветото на президента. Това е частично вето, става въпрос за конкретни текстове, не за целия кодекс като цяло. В момента имащите право на глас в България и тези в чужбина върви към изравняване. Тези българи, ако искат някой ден политиците да ги върнат в страната, се започва от тук, като им се даде най-малкото, което страната може да им даде. Ако не им е дала друго, ги е накарала да отпътуват, то поне да имат право да гласуват и да участват в политическия живот в България. Всичко останало е скъсване на връзките на половината наше население, което вече е навън.
Добре, и така да завършим този разговор и да следим, да проверим какво изпита на българските политици, който ще се случи след часове сигурно в Народното събрание. Благодаря и на двамата за този разговор.
Благодарим и ние.
Благодаря.